Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Днес ще си говорим за патриарха на българското изкуство, на българската литература. Това е Иван Вазов. Всяка година на 9 юли в България се отбелязва рождението на Иван Вазов. По този повод в това предаване ще научите първите впечатления на народния поет от града, в който той ще прекара повече от 30 години от живота си. Първото посещение на Иван Вазов в София се случва около 1873 година. Сведенията за това са записани от професор доктор Иван Шишманов и са публикувани в книгата «Иван Вазов. Спомени и документи». В този период Иван Вазов научава от издателя Христо Г. Данов, че се търсят преводачи по новостроящата се железопътна линия София-Кюстендил. Въпреки че не владее писмено турски и френски, поетът приема поканата и е изпратен към София, за да се срещне с новия си началник. От Узунджово се завърнах с моя баща в Сопот. Посрещнат с радостните сълзи от майка ми. Но надеждата на стария, че син му ще се посвети най-сетне на търговията, остана и тоя път суетна. Мина се една неделя и аз получих запитване от Христо Данов, с когото се познавах още от ученичеството си в Пловдив, знае ли френски и турски и не желая ли да стана драгоманин по новостроящата се линия София-Кюстендил. Ако и да не владее говоримия френски и турски, аз приех поканата и тръгнах за Пловдив. Тук Данов ми даде препоръчително духа Фъс Паша в София, известния по-после разрушител на панагюрище. С мен е замина от Сопот като драгоманин и Георги Кирков. От Пловдив пътувах до Пазарджик с железницата, а оттам през Ихтиман с кола. В София се представих на Хафъз Паша, главният директор на постройката, около 50 годишен човек, едър, пълен, смургаво дебело лице, който ме остави да чакам дълго време в коридора на квартирата си. Най-сетне ме повика и ми съобщи: «Ще отидеш като преводач в Перник». Това ми е първото посещение на София. Скоро заминах за поста си. Площад Света Неделя е свидетел на стотици значими събития в нашата история. Още преди освобождението, кварталът около храма е населяван предимно от българи християни. В близост до днешния югозападен ъгъл на площада се намират хана на местния първенец Димитър Трайкович. В него гостува и редовно младия Вазов, когато посещава бъдещия столичен град през 1874 година. Причината, поради която поетът пристига в София, е желанието му да получи справедливост. След около година и половина в Перник, турското правителство спира да изплаща заплатата на своите чиновници, какъвто по това време е и Иван Вазов. Затова той посещава Хафъз Паша, за да потърси обезщетение. Началникът му отговаря: «Няма пари». А на въпроса: «Ами, кога ще има?», българинът чува само: «Когато, тогава». Въпреки тази случка, Иван Вазов си спомня времето прекарано тук, с веселбите сред своите близки другари. Групата от младежи в хана на Трайкович се наричат взаимно шозовци, което произлиза от френската дума шоз – нещо. По този начин те обособяват себе си като хора, които струват нещо. В София прекарах тоя път 1874 година няколко месеца в постоянно общение с младежите и във веселби. Събирахме се обикновено в хана на Трайкович. Понеже турците вилнееха, големи разходки извън града не бяха възможни. Само веднъж ходих с компания до Бояна на сбор и да се полюбувам на водопада и разкошната природа. При този случай се запознах и с Илия Цанов, тогава виден турски чиновник. С икономисаните от Перник 70 лири, аз се опитах в той време да стана богат и влязох в съдружие с няколко души предприемачи по линията. Двама българи и един турчин, но внесените 35 лири пропаднаха, тъй като скоро цялата линия биде изоставена поради херцеговинското въстание. В литературно отношение тая епоха от живота ми не се отличава с голяма плодовитост, тъй като водех разсеян живот. В София написах, доколкото помня, само едно стихотворение, влязло после в Пряпорец и Гусла. Скоро след това заминах за Сопот. Ето и част от стихотворението, което споменава Вазов в цитираният преди малко текст. «Витошо, мила, горо зелена, що ми си горо тъй нажалена? Дали си нямаш млади овчари, дали те горо слона попари? Мило е мене, горо леславна, да те послушам, кът зареваваш, да те погледам, като си гневна, бодрост и мене ти тогас даваш. Това е цитат от Пътник от 1874 година, написан в София. Останал без пари от удоволствията и незгодите на София, през лятото на 75-та, творецът се връща в родния си град. На сбогуване Вазов пише стихотворението «С Богом на Витош планина», което е посветено на неговите приятели, господа Ш-Ци, в София, и гласи: «С Богом прощавай, Витоше моя, песен подирня теб песнопоя. С Богом ти казвам, че е настала зарад нас двама тежка раздяла. Ние се горо с тебе сближихме, тайни си мъки ни поверихме. Аз ти ги казвах с пламенна дума, ти ги мълвеше с твоята шума». След малко ще ви разкажа още нещо интересно за Иван Вазов и за Трайкович хан, или хана на Димитър Трайкович. Тъй като макар Вазов да не е свидетел на тази история, в един от своите текстове, един от прочутите си разкази, Вазов ни показва, че мястото на хана на Димитър Трайкович изобщо не е случайно и че дълго време това място играе роля в освободителното движение в бъдещата българска столица. Ще си говорим за Иван Вазов, за Димитър Трайкович и най-вече за Васил Левски. Така че останете с нас и след малко музика. Уважаеми слушатели на Легендите на София и на Софийски разкази, аз съм Виктор Топалов и днес ви разказвам за някои от впечатленията на Иван Вазов от града София още преди освобождението. Казахме си, че той идва тук няколко пъти и пази хубави спомени от града, най-вече заради приятелствата, които изградил тук, и заради хана на Димитър Трайкович. Този хан е едно от най-важните места в София. Той се е намирал приблизително на днешния площад Света Неделя, между улиците днешната Позитано и улица Света София. Някъде там, където днес има един голям ресторант с хубав двор и градина отпред, някъде там се намирал хана на Димитър Трайкович. Самият Трайкович е бил един от заможните жители на София, който малко след освобождението става и софийски кмет. За съжаление, неговия живот не е много дълъг, той си отива през 1880 година, но по-късно тази сграда продължава да се ползва от неговите наследници. Вече години по-късно, по времето на управлението на кмета Димитър Петков, и хана на Димитър Трайкович е разрушен, въпреки нежеланието на някои от местните хора. Все пак нещо, което трябва да се разкаже, е, че хана на Димитър Трайкович участва и в една от най-известните истории за Васил Левски. Тя достига до нас чрез Иван Вазов и текстът «Апостолът в премеждие». И тук реших да ви кажа нещо любопитно, защото този хан се е намирал в центъра на София. И историята, която много от нас са чували като деца, се е случила тук в бъдещата българска столица. Затова реших и да ви прочета малко от този разказ. Острите погледи на Али Чауш се встренчиха изпитателно в Филчовото кафене, което беше залепено до Трайковичевата кръчма. И той влезе в него преди да влезе в хана. В кафенето имаше 4 души. Един гост, българин, едър, дебел, във френски дрехи, който пушеше наргиле на пейката. Илчо кафеджият, който точеше един бръснач на ябелието, а пред огледалото чиракът му бръснеше други един гост, обърнат гърбум към вратата, с руса коса и черно, шаячено сако. Той беше Васил Левски. Али Чуш поздрави българина с наргилето, когато познаваше. Отиде при кафеджият и го попита, с равнодушен, ужвит, но ниско: «Няма ли тук в хана и отшу един търговец?» И турчинът направи описание на лицето и на дрехите на дякона. «Не знам ли, чуш, аз в хана не се меся», отговори кафеджият и продължаваше заниманието си спокойно, защото той не познаваше Левски, нито се интересуваше да разбере защо Али Чуш търси такъв човек. «Един сив, сух», повтори Али Чуш, като машинално хвърли очи към Левски, на когото само гърба можеше да види. Той разговор станал с нисък глас, биде чукт обаче и от другите в кафенето. Ръката на чирака затрепери, бръсначът се затресе в нея, като че искаше да падне. Лицето му прежълтя от страх. Бедното момче познаваше, че бръсне Левски. Но още повече се беше изменило лицето на едрия българин, който на пейката дърпаше наргилето. Той беше побелял като платно. Той беше господин Христо Ковачев, приятел на Левски. И сега виждаше, че дяконът е изгубен. Лицето на Левски, което се отражаваше в огледалото, оставаше тихо и спокойно. Нито една жила не трепна по него. Нито едно вълнение не пропъпли поледената му физиономия. Това необходимо извън човешко самообладание го не напущаше и в най-страшните опасности, с които беше насеян неговия невероятен, премеждлив живот. Али Чуш седна до пейката и запали цигара. «Какво си ти, Христо Ефенди? Болен ли си бил?» попита Али Чуш софиянеца, като изгледа побледнялото му и развалено лице. «Ба, Али Чуш, да, не, от горещината», измънка замаяния Ковачев. «Момче, дръж хубаво бръснача, че ще ме порежеш», изгълча строго Левски на момчето. Туршинът се извърна неволно към черното сако на апостола, па почна да се разговаря за дребни работи с Ковачев. Той проклетник чака да се свърши бръснането, па да изгледа дякона в лицето. «Изгубене», помисли си Ковачев. Но в тая критическа минута, примерът, успокойствие и хладнокръвие на дякона го ободри. Едно вдъхновение му дойде. Той си спомни, че Алича уж има една малка слабост. Пиеше. Той го покани. «Една ракия не пиваш ли, Алича уж?» Турчина прие. Той люхна 25 грама ракия, замляска с измокрени усни и с посветлели очи и склюмване отговори на поздравлението на Ковачев. «В горещо време ракията прохлажда», забележи пак Ковачев. «Не заповядате ли още?» И така разказа естествено продължава с още любопитни штрихи от тази случка, в която Левски се измъква на съвсем малко от това да бъде заловен, именно в кафенето или в бръснарницата до хана на Димитър Трайкович. И нещо любопитно, след като цялата тази случка приключва и Левски напуска бръснарницата, ето какво се случва. След половин час Алича уж си спомни мисията си и остави Ковачев да влезе в хана, за да продължи диренето си и да изгледа гостите. В тая същата минута три заптията караха с победоносен вид с щикове на гърба им петима души изплашени българи, уловени в разни ханища. И петимата бяха руси с черни сака. Ковачев пред вратата на Илчовото кафене изглеждаше смутен, тия жертви на турската дивотия. В същото време един дрипав шоп водеше един кон, натоварен с въглища. «Не сакаш ли да ми купиш кюмуро, бе? Оно ефтино ти го давам», извика шопа. Ковачев го погледна, па се вкамени. «Левски», извика той, като се озърташе поплахо. «Не чем скъпо, не сакаш? Твоя воля, господине». И шопът поведе полека коня си напреж. Тази история, уважаеми слушатели, е една от най-често споделяните, когато сме били малки. Аз съм сигурен, че всички вие сте я слушали. Но давахте ли си сметка, че става въпрос за случка тук в София, при това на място, на което днес преминават хиляди хора? Естествено, не може да се каже със сигурност доколко историята отговаря на истината, но все пак показва хладнокръвието, с което Левски се е славил сред своите близки и приятели. И е много хубаво, че Васил Левски използва именно този начин и най-вече тази обстановка, за да ни покаже силата на духа на Васил Левски. Връщаме се обратно на темата с Иван Вазов и София, тъй като той не посещава повече София, поне не е записано в неговите спомени, чак до освобождението. А когато иде освобождението, той прекарва известно време в провинцията. Най-накрая обаче неговият път го отвежда обратно вече в българската столица. Именно за тази част от неговия живот ще ви разкажа и в последната част на рубриката «Софийски разкази». Така че не смените станцията, останете с Радио София, продължаваме след малко. Уважаеми слушатели на Легендите на София, аз съм Виктор Топалов, а днес си говорим за Иван Вазов, тъй като преди броени дни, на 9 юли цяла България отбеляза 175 години от неговото рождение. Говорихме си за София преди освобождението и как тя е запечатана в спомените и разказите на Иван Вазов. Но нека ви разкажа за един друг негов спомен, който се нарича София на 1880 година. Той посещава града като служител в Берковския съд, Берковския окръжен съд при това, и разказва своите впечатления вече години по-късно. Ето как започва този разказ. София имаше 2 години като столица. Столица млада, дрипава, кална, сиромашка. Княз Александър I Батенберг царуваше в нея, но тя пазеше още и напълно физиономията си на Махсар Пашовото мютесаривско седалище. Аз я посетих тогава, идвайки от Берковица, в величествен каяфет. Носех златния полети на черния редингот с жълти лъскави копчета на гърдите. На левия ми хълбук блещеше дръжката на шпага. Аз бях председател на Берковския окръжен съд, а господин Бурмов беше председател на Министерския съвет. Една от първите му заповеди до съдебните чиновници в България беше да облекат незабавно парадната форма на руски статски съветник. Моето появяване в кафенето на хотел Искър, дето слязох, най-първия хотел тогава, предизвика възхищение с иронически усмивки по устите на присъстващите. Сутринта моя приятел, господин Спас Вацов, дойде да ме види и като ме видя в воинственото ми рухо, прехапа си устните и се изсмя гръмогласно. «За Бога, по-скоро облечете други дрехи», каза ми той. «Тук никой не носи тия чудеса». Излезе, че заповедта на господин Бурмов в София никой съдя не уважил и че никой не носи такова ексцентрично облекло. Тогава ми донесоха от един дрехарски дюкян обикновено сетре и в него излязох с Вацов, за да ме разведе и с новопроизведената българска столица. Животът ти тогава се съсредоточаваше в махалите около Свети Крал. Днешната търговска улица не съществуваше. На мястото й беше турската чаршия, тясна, крива, постлана с изхълмен кълдъръм, пълна скали и локви, развоняла от вонещи бакалници и мръсни рибарски дюкяни. Градският съвет се помещаваше в някакво грухнало здание, министерствата пак в такива, и все на запад от днешната градска градина, тогава несъществуваща. Конакът на Махсар Паша беше приспособен криволяво за палат на княза Александър. Народното събрание се събираше в бараката, в която амбулантната трупа на Георги Попов даваше представленията си. По едно странно съвпадение, величественото здание на днешния народен театър се гради на същото място, дето беше тая барака. Мястото, дето днес горделиво се красува зданието на Народното събрание, тогава беше купище извън града. Няколко цигански колиби бяха разпънати там. Цялата нова половина на София от градската градина на изток не съществуваше. Там бяха празни места, бунища, бустани, стари турски каштурки, окръжени с локви. Това е било впечатлението на Иван Вазов, което описва в този текст, писан доста години по-късно. Тук мога да внеса малко уточнения, че всъщност кафенето на хотел Искър се е намирало на площад Света Неделя. А пък съществуващата, както казва той, вече улица Търговска, в наше време не съществува. Тя е свързвала площад Александър I и двореца и разбира се на другия си край на улица Търговска е била на площад Бански. Към джамията и централната минерална баня. Нещо, което също Вазов допълва, е, че на изток града се разпростира до днешния военен клуб, тогава старата турска казарма, в която по данни на Вазов е бил затворен апостола на свободата Васил Левски след пленяването му през 1872 година. Всъщност, при първото си посещение в новата българска столица, Вазов престоява тук само 3 дни. В една от множеството малки улици поета вижда един млад червендалест и хубав офицерин, който се придвижва сам из града и на когато някой от минувачите свалят шапка. Това оказва се княз Александър I. Поетът обобщава състоянието на града последния начин. Тя, София, беше тогава твърде весела, твърде демократическа. Шантаните, градините гърмяха от музики и песни, гъмжаха от народ. Между него се съзираха и министри, сегашни и бъдещи. Посещението на Иван Вазов в София го вдъхновява да напише стихотворението «Провинциал в столицата», което е написано през 1880, т.е. много скоро след неговите впечатления. Той изобилства от иронични закачки. Прочитайки целият текст, можем да си дадем сметка за дългия път, който извървява града, преди да се превърне в модерна европейска столица. Провинциал в столицата. Щастлив съм ази, прост провинциал, че мога да тъпча столичната кал. Смръдът с чест да дишам и прахът да лапам и сред булеварда в локвите да цапам. Вие ли сте? Кой бяхте? Как викаха вас? Пардон, не познах ви. Дойдохте при нас? С такви са въпроси, фрази, възклицения, всяк познайник прежни днеска ти се кланя. Стиска ти ръката с благосклонен вид, милост, от коя си трогнат и честит. И аз, беден странник, живост в гнездо диво, в улиците днеска крача боязливо. Вай, какви промени! Аз мога едвам моите знакоми пак да ги познам. То станал чиновник, други адвокатин, друг брада оставил да е депутатин. Друг с пенсне, изганти, дига носът горд и поглежда като театрален лорд. То с роден за рао, друг да дяла шиндри, виж ги финансисти с лъскави цилиндри. Вред пигмеи смешни, що под нов костюм скриват своята дребност, минало и ум. Прежните шпиони днес са коновеци, сбор орангутани с ган харамуетци. И сред тоя гран монт, вавилонски стълб, без връзка, без принцип и с наточен зъб, аз и виждам себе не на своето място. По лицата гледам, ирония често. Не, не ще го бъде, рекох си умът. Смешен да не бъдеш, стани кът светът. Скокнах, палтирох в склада европейски, купих си нов накид, костюм чародейски, рединготи ганти от най-добри тон, цилиндър и гети и одеколон. И вземах подмишци, тез вещи честити, всичките прилежно в Витоша увити. 12 удря в шумни ресторант, рояк джентълмени веке е събран. Между них и ази, с ножа в ръцете, буйно атакувам сочните котлети. Кипи разговорът, вилките дрънчат, музика що дразни на гладни и слухът. То се смее, вика, друг дава въпроси, други от момчето нова литра проси. Изведнъж двоица депутати с жар възбудиха живо раздор едни стар. Марс ли или Бакхус в таз борба ги тласна, не знам, ала тя бе смешна и ужасна. Там се размениха фрази цял порой, любезност и ласки, комплименти в брой, нежни като брадва. Всичките се смяха. Той ден у мене смля добре стомаха. Могъл бих да кажа и други неща, за да ми остане чиста съвестта, но боя се моите стихове смирени да не боднат някой неприкосновени. На стола се валят газети цял куп, между тях Витоша обляна със суп. Предлага любезно своите колони на всеки любител, кого навън гони. Денят не минува, празник е голям, а звънците пеят бим-бим-бам-бум-бам. Боже мой, какво е той гърмене страшно, всред гръм и трясък най-подире грешно. Нервите треперат, ушите пищат, гаче наближава последния съд. Или пък Витоша в София пада, всички богомолци ужас ги облада. И вместо към храма той адски извън, кани ги да бягат из града навън. Днес срещнах случайно една личност мазна, с кесия пълна и с кратуна празна. Кой е тос? Попита с надменен тон. Поет, му прошепна другаря ми. Он усмихна се плюна, да го не забрава, аз открих карнета и записах крава. Столица. Напразно този град е прочут. Да додат чак тука не струва от труд. Скуката намирах и в горите диви, де цветята дъхат, невони смърдливи. Там бе мир и песни, тук празност и гръм. Тук да ме заточат съгласен не съм. Парадите дълги, визитите сухи, чувствата замрели, веселбите глухи. Де и как да свършат тоя вечен ден? В градската градина умръзна ми мен. На Бали ефенди, охто и турско име, угери, забела вече досадими. В златни и лев е смрадно, в искър много дим. В радак е скъпо, чуйте. По-добре да спим. София, по Великден, 1880 година. Уважаеми слушатели, въпреки това първо неприятно впечатление на Вазов от столицата, това не му пречи през 1889 година да дойде в София и да прекара остатъка от своя дълъг и пълноценен живот именно тук. Така завършва рубриката «Софийски разкази» и предаването «Легендите на София». Останете с Радио София и ни слушайте отново другата седмица.